Si pas ti, vetëm kur jeti CBS dhe përditshmja New York Times, përkatësisht më 8 dhe 12 maj i kanë publikuar akuzat nga ishë drejtori laboratoreve në Moskë dhe Soçi, Dr. Grigori Rodchenkov, u bë qartë se Agjencia Botërore kundër Dopingut kishte dëshmi konkrete që sugjeronin për involvim shtetëror rus. Presidenti Thomas Bach tha se Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka bërë çdo gjë të mundur ta shqyrtoj këtë situatë të vështirë. Besoj se njerëzit i kanë kuptuar vështirësitë në të cilat ne jemi dhe se nuk ishte lehtë të merrej vendim, dhe ata e kuptojnë se ne kemi bërë çdo gjë të mundur për ta shqyrtuar këtë situatë në mënyrën që lejon të mbrohen të gjithë atletët e pastër në gjithë botën, tha Thomas Bach.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale në Kosovë ka ngritur akt akuzë kundër një personi, i cili është i dyshuar se ka dëshiruar të bashkohet të grupit ekstremist të Shteti Islamik në Siri, por ishte zënë dhe është kthyer prapa nga autoritetet e Turqisë. Prokuroria ka njoftuar sot se një shqiptar i Kosovës, i identifikuar vetëm me inicialet TV.C., është akuzuar në bazë të legjislacionit që e ndalon antarësimin në forca paramilitare ushtarake të jashtme apo pjesëmarrjen në konflikte të jashtme. Prokuroria tha se ai kishte shpresuar të arrijë në Siri nëpër Turqi në 10 orë të vitit të kaluar, por i ishte ndaluar hyrja në aeroportin e Stambollit në Turqi. Pas një dite ai është dërguar prapa në Prishtinë, ku është arrestuar. Nëse shpallet fajtora, i mund të dënohet me 15 vjet të burg. Autoritetet e Kosovës e thonë se afro 70 shtetas konsiderohen se janë luftëtar aktiv me grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka ekzekutuar vendimet për shpërndarjen e fondeve të 20% të dedikuara për punëtorët të disa ndërmarjeve shoqërore në Kosovë që janë privatizuar. Pas të vendimeve të plotfuqishme nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, AKP-ja ka përgatitur dokumentacionin për shpërndarjen e fondeve të 20% për punëtorët e kualifikuar edhe për 42 ndërmarrje shoqërore. Ka njoftuar sot AKP-ja dhe ka shtuar se shuma e fondeve që do të shpërndahen kësaj radhe është mbi 2.8 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje do të përfitojnë një numër prej 5.720 punëtorësh të ndërmarrjeve shoqërore. Deri tash AKP-ja i ka shpërndar më tepër se 108 milion euro për afro 24.000 punëtor dhe ish-punëtor të ndërmarrjeve shoqërore, kurse vetëm gjatë vitit të 2016, agjencia i ka shpërndar shumën prej 4.193.672 eurove. Serbia ka protestuar fuqishëm kundër një shtatoreje të një luftëtari ultranacionalist për pavarësi të Kroacisë, i cili e kishte vrar ambasadorin e ish Jugoslavis në Stockholm të Suedis në vitin 1971. Ministria jashtme e Serbisë dje ka kërkuar largimin e shtatorës së personit Miro Barišić, që është përurruar par dje në fshatin bregdetar kroat Drage. Në ceremoninë e zvolimit të shtatorës kanë marrë pjesë antarë të qeverisë së Kroacisë dhe personalitete të njohura publike. Miro Barišić ishte mbështetës i ustazhëve, që kishin formuar një regjim kukull nazist dhe kishte zhvilluar fushatë dhe luftë për pavarësinë e Kroacisë nga Jugoslavia. Ai e ka vrarë ambasadorin Vladimir Rolović në ambasadën atëhershme të Jugoslavisë në Stockholm dhe ishte dënuar me burg të përjetshëm në Suedi. Në vitin e 1991, Barišić ishte liruar nga burgu dhe ishte kthyer në Kroaci, ku ishte vrarë gjatë luftës kundër forcave serbe. Ky person në Serbi konsiderohet terrorist, ndërsa në mesin e shumë kroatëve ai shihet si hero për shkak të përkushtimit të tij për pavarësinë e Kroacisë. Tre politikanë opozitar në Armeni, të akuzuar për organizim të trazirave masive, janë dërguar në paraburgim. Një gjykatë në kryeqytetin Erevan e sot ka urdhëruar që politikanët opozitar David Sansarian, Hovseb Kurdushian dhe Andreas Gukasin të mbeten në paraburgim për 2 muaj derisa vazhdojnë hetimet kundër tyre. Një grup i personave të armatosur i lidhur me një lëvizje radikale opozitare më 17 korrik e ka sulmuar dhe okupuar një stacion të policisë në kryeqytetin Erevan, duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Serge Sarkisian dhe lirimin e liderit tjetër opozitar Jirair Sefilian. Mirë mbështetës të grupit të armatosur kanë bajtur protesta për çdo natë gjatë 2 javëve, ndërsa disa herë janë përleshur edhe me policinë. Personat e armatosur u dorëzuan me 31 korrik. Nga dhuna janë vrarë 2 policë. Kombet e bashkuara e kanë kritikuar lëvizjen e Irakut për t'i përshpejtuar dënimet me vdekje që jepen nga gjykatat e këtij vendi. Duke pasur parasysh dobësinë e sistemit të drejtësisë së Irakut, janë të jetë shqetësuar që njerëz të pafajshëm janë dhe mund të vazhdojnë të dënohen dhe ekzekutohen, duke rezultuar në dështime të jetë të rënda dhe të pakthyeshme të drejtësisë. Ka thënë dje komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Zeid Rad Al Hussein. OKB-ja ka dëshmi për dështime të vazhdueshme në lidhje me proceset gjyqësore dhe standardet në lidhje me gjykimet e drejta, përfshirë këto dhe mbështetja në tortura për të siguruar pranim në Irak, ka thënë më tej ai. Ekzekutimet me procedurë të shpejtë vetëm se do ta përshpejtojnë pa drejtsinë, ka thënë ai. Kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi muajin e kaluar e ka krijuar një komitet për të përshpejtuar ekzekutimet pas rritjes së kritikave për mungesë sigurie në Bagdad. Dy kompani të sigurisë kibernetike në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se analizat e tyre të kryera për deportimin e kompjuterëve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara tregojnë se përgjegjës janë hakerët rusë. Të dy kompanitë amerikane përmes një komunikate të publikuar mbrëm thanë se domenet e internetit dhe regjistruesit që i kanë sulmuar kompjuterët e fushatës së Partisë Demokratike çojnë te grupi hakerëve rus Fancy Bear, që është i lidhur me shërbimet e inteligjencës së Rusisë. Rasti i deportimit në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik ka krijuar kundërthënje brenda garës së parazgjedhore presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pasi e nominuara demokrate Hillary Clinton i akuzoi hakerët rus për involvim. Më 31 korrike zonja Clinton tha se e dim se shërbimet ruse të sigurimit kanë deportuar në Komitetin Kombëtar Demokrat. Presidenca Rusisë i ka hedhur poshtë akuzat. Faqja në internet të përkrimen në kuadër të Radios Evropa e Lirë është bllokuar pjesërisht prej ditës së djeshme. Përdoruesit vendës të internetit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata nuk kanë mundësi të kenë çasje në këtë faqe të internetit. Ende nuk ka një sqarim zyrtar për bllokimin, as nga kompanitë që ofrojnë internetin e as nga rregullatori rus i mediave Roskomnadzor. Në muajin maj autoritetet ruse kanë bllokuar faqen internetit të Radios Evropa e Lirë për një ditë, duke thënë se përmban materiale me informacione ilegale, pa dhënë ndonjë detaj specifik. Rusia e ka aneksuar ilegalisht Krimin e Ukrainës në mars të vitit 2014. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.